maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
SBS
Radio.
Inilatag ng Amnesty International ang nakakabahalang ebidensya ng tinawag nilang katayan ng tao sa kulungan ng Saydnaya na malapit sa Damascus.
Groups of detainees of between 20 to 50 detainees would be taken from their cells, told that they would be transferred to civilian detentions. But instead of that, they were taken to a cell in another building inside of Saydnaya where they would be hanged.
Si Lynn Malu ay kasama ng opisina sa Beirut ng Amnesty International.
According to the information that we have, these mass hangings were taking place between 2011 and 2015, and up to 13,000 men would have been hanged, according to the information that we have. Now, there is no reason for us to believe that these hangings actually stopped. So if they were to continue after 2015, there is very strong reason to believe that several thousand more people would have been killed by now.
Ipinahayag ni Lynn Malup ang mga aligasyon sa lingwaheng Arabic.
Sa social media, lanas fatet ala hada sijan kan wazna 100 kilo aw 110 kilo.
Every now and then, pictures come out on social media of people who entered that prison weighing 100 kilos or 110 kilos and came out weighing 45 or 40 kilos.
Gusto ng organisasyon sa karapatang pantao na magsagawa ng isang investigasyon ang United Nations tungkol sa tinawag niyang kalkuladong kampanya ng pagbitay sa maraming sibilyan ng gobyerno ng Syria. Ayon sa aktivistang Diab Seri, tumigil siya ng 5 taon sa kulungan pagkatapos arestuhin dahil sa pamiminta sa gobyerno ng Syria. Isang hindi kilalang abogado mula Aleppo ang nagsabi na nagdusa din siya ng panahon sa kulungan dahil sa protestang ginawa noong 2011.
When we were beaten in front of the cells, I had seen a lot of blood on the floor. There was a rancid and bloody smell.
Ang pamahalaan ng Syria ay humarap na sa katulad na akusasyon noong mga nagdaang panahon, subalit palagi nila itong tinatanggihan. Ang giyera sibil sa Syria ay pumatay na ng aabot sa 400,000 tao.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino, mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.